Klas og Anna, er I sådan klar over, at den dag Pernille Vermund springer den her bombe 10. januar, det er samme dato, som hun sidste år går ud og siger, at nu stopper hun som formand, hvor hun i øvrigt slet ikke har informeret sit parti rigtigt på forhånd og bare smutter? Jamen, er I klar over, det er årsdagen?
Det er meget, meget sjovt. Altså, det er åbenbart en særlig mærkedag for hende.
Men det er jo en måde strategisk at angribe det, som dronninger gør. Dronningen, hun applicerer ja. På den dag, hun blev indviet. Og altså, jeg tror, de har talt lidt sammen. Altså, hvordan gør vi det her? Og de er jo også ens. Det virker ikke som om, altså kronprins han fik det her at vide den 28. Ja, det virker heller ikke som om Nye Borgerliges medlemmer og EU-kandidater, de har vist en skid. Og, det er en trend, det der med bare fyr den af og nedlægge sit værv.
Godt, du siger det, fordi Klas har faktisk lavet opsøgende arbejde. Vi spiller lige en intro-jingle om lidt, men Klas, vi teaser lige her. Du har fået fat i et meget vredt medlem af Nye Borgerlige, der hedder Martin Henriksen.
Ja, jeg ved ikke, om han er decideret vred, men han var ikke informeret om, at Pernille Vermund trak sig.
Ham snakker vi med lige om et øjeblik. Velkommen til Midt og Diplomænd. Jeg hedder Sand Fanø, med eksperimentet er...
Anna Thyssen.
Og...
Klas Sejlgaard.
Nu skal vi høre en historie om en mand fra Cyprus.
Det er sådan en tradition.
Det er Silas.
Jeg tror, Silas var død. Jeg fremler det med kommunister.
Det skræmte ham, gjorde ham bange og rystede ham dybt.
Altså, hvad fanden sker der? Jeg troede slet ikke, der fandtes så mange kommunister i Danmark.
Han mødte op næsten fuldstændig blottet for fordommen, men blev alligevel bange på sit elskede demokratis vegne.
Og de er jo kraftedeme alle sammen på min alder, det er jo helt væk.
Lyd stort. Velkommen til tidligere Cepos legende, nuværende reporter på Blåt Bælte.
Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige.
Klas Thalgaard, mine damer og herrer.
Og den jingle skal jeg bare slæbes igennem hver gang.
Jamen, er du utilfreds med den, Klas Thalgaard?
Nej, jeg synes, den er meget fed. Og så vil jeg sige, at hvis der er én gruppe, nu bliver nævnt det med, at jeg mødte op i Fælledparken, næsten blottet for fordomme, og det sagde Silas, som har lavet jinglen med altså drøbende ironi. Hvis der er én gruppe, man godt må have fordomme om, så er det vel kommunister. Det synes jeg er fair nok.
Ja, nærmest sådan 100% fordom, vil jeg sige, fordi man hører jo ikke meget til dem mere, så det er ikke andet end sådan noget for en hørenpark.
En anachronisme nærmest.
Ja, desværre ikke jo, det var jo så det, vi fandt ud af. Ja. Men nok om det, nok om det.
Nok om det. I den her uge har Pernille Vermund sprængt en bombe, og ja, der er faktisk et misforståelse omkring hele den her sag, fordi jeg talte med en del, faktisk selv gavede journalister på Ekstra Bladet, som troede, at hun havde opløst partiet. Mm. Det har hun faktisk ikke.
Men det var også det, hun gik ud og sagde, at hun gjorde jo. Det var derfor.
Hun er indstillet til hovedbestyrelsen om opløsning, og det er faktisk, og det vilde er så, hun har faktisk bare meldt sig ud.
Yeah.
Hun skriver, hun siger, at hun vil afvikle det på en ordentlig måde. Det kræver faktisk 2 ekstraordinære generalforsamlinger, og 3/4 skal stemme for, men hun har faktisk allerede meldt sig ud af partiet. Det er ret vildt.
Ja. Yeah. Det er ret.
Det er da, altså, det er jo ikke i klovnebus helt liga, men der er jo et eller andet over det, hvis jeg skal være sådan, altså, det er mærkeligt, og også melde ud, når det dybest set så foregår på et god gammeldags foreningsmanér, man ikke bare lige gør sådan, det er jo det, hun siger, slut.
Vi kan jo lige høre, om det er på news, at de forskellige medlemmer af Nye Borgerlige finder ud af det, fordi Klas, du har jo fået fat i Martin Henriksen, der os sige velkommen til ham. Velkommen, Martin Henriksen.
Tak for det.
Du er jo... Ja?
Jeg vil bare sige, at jeg var lidt træt her til morges, men jeg blev helt opløftet af den der jingle der. Den synes jeg var rigtig god.
Nå ja, du kan heller ikke lide kommunister.
Nå, du sidder simpelthen og hører med. Ja, Martin Henriksen, vi har jo et par spørgsmål til dig. Da denne her melding kommer om, at Nye Borgerlige, i hvert fald at Pernille Vermund ønsker at opløse partiet, har du hørt noget på forhånd?
Nej, jeg ved ikke, at Nye Borgerlige, det skal opløses, og jeg har ikke, altså jeg har ikke modtaget nogen orienteringer fra Pernille eller Kim eller noget, og det er ikke, fordi jeg vil sige noget dårligt om dem, det har jeg ikke lyst til, men jeg har ikke nogen, nej, altså det kom som lyn fra en
klar. Hvor så du det henne?
Jamen det var en af jeres kollegaer fra de landsdækkende medier, som sendte mig en sms og spurgte ind til, hvad jeg mente om det, og jeg var på arbejdet, og så gik det lige hurtigt ind, da jeg havde mulighed for det, og kiggede, og så jeg det på Ekstrabladet, og så tænkte jeg, det...
Måske skal vi lige sige, Martin Henriksen, du er jo selvfølgelig, det ved folk nok godt, men du er tidligere mangeårig folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, og nu er du Europaparlaments spidskandidat for Nye Borgerlige, så du har jo faktisk ikke en ligegyldig, kan man sige, rolle i partiet. Du har vel varmet op til, du skulle ud og lave valgkamp. Der er jo EP-valg inden længe.
Det er rigtigt. Jeg har kørt land og rige rundt og besøgt gode partifolk i Nye Borgerlige, og var også så småt begyndt at planlægge, hvordan at valgkampen skulle se ud, og andre folk i partiet var også venlige og hjælpsomme sjæle, var jo også gået i gang med at komme med idéer til, hvad de kunne gøre, og havde nogle planer for det, og så videre, ikke? Så det var jo, jeg har ikke, kan man sige, søgt at blive kandidat til EU-parlamentet for Nye Borgerlige, og søgte opbakning til det, fordi jeg synes, at altså, det har jeg jo gjort, fordi jeg synes, at partiet ikke skal lukke. Så jeg havde jo sådan set, altså, jeg ville jo gerne have været med til at genopbygge partiet. Det var egentlig det, der var min hensigt.
Men hvad gjorde du så? Skrev du sådan en sms til Pernille Vermund og skrev, hey, what's up? Eller hvad gør man så?
Jeg i princippet så fortæller jeg nødig om, hvem jeg skriver sms'er til, og taler til og sådan noget. Det er der mange, der har en tendens til at gøre i politik.
Men Martin, når du ligesom hører på hendes argumentation, kan du så egentlig ikke se en vis fornuft i det her med stemmespil og for mange partier i Blå Blok? Og de, altså, kan du godt forstå noget af argumentationen, eller hvad?
Man kan da sagtens sige, at der er mange partier i Danmark. Man kan også godt sige, at der er for mange partier i Danmark. Det tror jeg egentlig, at der er mange, der synes, at det er der. Men man kan jo så også stille spørgsmål i forhold til stemmespil. Altså, hvad er stemmespil? Er stemmespil, at du giver bolden videre til nogle af de mere etablerede partier i dansk politik, som jo, sådan en fortælling, jeg rejser rundt med, fordi jeg synes, den er rigtig, som jo mere eller mindre består af den samme slags type mennesker og politikere, så har den samme baggrund, været i politik stort set altid, og så måske går mere op i, hvordan man leverer budskaberne for at kunne stemme maksimere, end rent faktisk at gøre noget ved tingene. Er det ikke også stemmespil at ligesom lade det system køre videre uforandret, så kunne man, det kunne jeg godt mene, at det var stemmespil. Så ville jeg jo mene, at der, og det var også en af grundene til, at jeg i sin tid, at jeg meldte mig ind i Nye Borgerlige, det var fordi, jeg mente, at Nye Borgerlige faktisk, jamen egentlig var det sigt, det er en rigtig, rigtig god mulighed eller chance, som Nye Borgerlige har, men Nye Borgerlige var det parti, efter min opfald, som havde den bedste chance og bedste mulighed trods alt for at kunne påvirke et politisk system, som på mange områder, efter min opfattelse, er gået i stykker. Altså der er for stor afstand mellem dem, der tager beslutningerne, så kan man sige, manden og kvinden ude på gulvet, ikke?
Mm-hmm. Martin, nu var du også inde hos mine kollegaer i Blåt Bælte i går og tale om lidt det samme, men vi var inde på det lige før, du kom på her på telefonen også, at partiet er jo sådan set ikke opløst, og der er allerede i hvert fald én potentiel formandskandidat, der har meldt sig i ræset om at videreføre Nye Borgerlige. Og i går i Blåt Bælte, der lød det på dig som om, at du havde, altså, der var nogle medlemmer af partiet, der havde spurgt, om du kunne være interesseret i at tage over, og du ville hverken bede eller afkræfte. Du lavede det, som du selv kaldte en åbning for, at det kunne være, at du var interesseret i det. Hvad nu er der jo så måske gået døgns tid, siden du var med hos min kollega på Blåt Bælte. Hvad er status på alt det der? Kommer du til at overtage tøjlerne som formand for Nye Borgerlige og forsøge at drive partiet videre?
Status er, at jeg taler med gode folk, og status er, at om ikke så længe, så skal jeg på arbejde, og det skal så være helt weekenden, og så tror jeg også, status er, at vi skal have et nyt kongepar i Danmark. Så jeg regner med, at det er det, som altså, det, min personlige del kommer til at gå med arbejde næste par dage, og alt andet kommer til at gå med, og det giver god mening.
Men altså, stemmer du imod, at partiet skal opløses? I skal jo stemme om det.
Jeg synes ikke, partiet skal opløses. Jeg synes, partiet skal køre videre. Det er det, jeg synes. Og det synes jeg sådan set, uanset om jeg så i øvrigt beslutter mig for, om jeg vil stille op som formand eller ej. Jeg skal ikke skue på. Jeg taler jo også med folk for at høre, om der er, altså få en fornemmelse af, om der er, altså, og hvor mange synes, det er en god idé, og hvilken idé jeg har folk til, hvad Nye Borgerlige skal byde ind med fremadrettet, hvis Nye Borgerlige kommer videre. Jeg synes, at det er den måde at gøre det på, synes jeg.
Mm. Men Martin,
men uanset, synes jeg, partiet skal køre videre.
I øvrigt så kunne jeg forstå på News, du arbejder som sikkerhedsvagt i dag, og så er du øvrigt også medlem af byrådet af Stævns Kommune for Nye Borgerlige. Altså, er der slet ikke nogen kritik af Pernille Vermunds måde at gøre det på? Som jeg har forstået det, så hun meldte sig ud af partiet, før det overhovedet er nedlagt. Hvad synes du om det?
Ja, det må Pernille jo om. Jeg har oprigtigt ikke noget lyst til eller behov for at sige noget, der kan tolkes som kritik af Pernille, fordi det...
Hvorfor ikke?
Det synes jeg ikke. Nej, det har jeg ikke lyst til det, så derfor tænker jeg, at lade være med det. Det har jeg ikke noget, det har ikke noget behov for, og jeg har jo haft gode snakke med Pernille, og jeg havde jo håbet, at hun ville fortsætte som formand. Og vi har jo også lige haft et årsmøde, hvor det jo også ligesom var det, som der blev lagt op til, at nu ville man kæmpe videre. Så det var jo min tilgang til det, og så har Pernille så skiftet holdning, må han forstå, og det... Ja, og det er så det, og så tager man ligesom derfra.
Mm. Må jeg lige spørge, Martin, når du taler med folk i partiet, er det så din fornemmelse, at der er flertal for at lade partiet fortsætte? Altså, når I skal til at stemme om det inden alt for længe, kommer der så til at være et flertal, efter din vurdering, der stemmer for, at partiet skal fortsætte?
Det, altså dem, jeg taler med, de tilkendegiver jo, at de synes, at partiet skal køre videre. Men jeg tror også, man må sige, logisk set, så giver det vel også mest mening, at dem, der ligesom nu er engageret i Nye Borgerlige, er vel folk, der synes, det skal køre videre. Og folk, der ligesom bruger tid på at tale med andre om partiet og hvad der skal ske. Altså, det er jo folk, der er positivt indstillet for at køre partiet videre. Man må antage, at dem, der vil følge opfordringen over at melde sig ud, de jo så gør det, at de i hvert fald ikke er specielt aktive partimæssigt. Så dem, jeg taler med, der er i hvert fald en klar overvægt af folk, som synes, at det skal køre videre. Og så er der selvfølgelig nogen, man skal tale med og prøve at overbevise dem om, at Nye Borgerlige har stadig en plads. Så der synes jeg jo godt, at man kan man kan godt komme med noget kant.
Dig til partilederdebatterne her om et par år?
det man skal aldrig sige aldrig i verden. Og herrens vej er uanset.
Hvordan, så skal du stå ved siden af Morten Messerschmidt, Martin Henriksen. Hvordan har du det med det?
Det er jeg nu stille og roligt. Jeg har også haft debatter med repræsentanter for det iranske præstestyre, så hvis jeg kan holde hovedet for det, så kan jeg også holde
hovedet for. Altså, rent stemmeteknisk, Martin, så er det vel også sådan, at når jeg er valgt ind i Folketinget, så skal I vel ikke ud og samle underskrifter og alt det her. I er vel opstillingsberettiget, ikke? Til næste valg?
Ja, umiddelbart vil jeg faktisk mene, men der er mange ting, der skal undersøges, at hvis man ikke er repræsenteret i Folketinget, så mener jeg, at man skal stå.
Okay. Så det skal du måske ud og i gang med, muligvis?
Ja, det kan der sagtens være. Men der er mange tekniske ting, som det skal undersøges til bund, så der er mange ting, man skal danne sig et overblik over. Det er der.
Men jeg glæder mig meget til at se dig side om side med Morten Messerschmidt til næste folketingsvalg. Hvad med jer? Glæder jeg ikke til det?
Nu skal du passe på at glæde dig for tidligt. Du kan høre på Martin, der er flere ting, der lige skal falde i hak først.
Ja, det er det.
Jeg vil i hvert fald hellere have, at du debatterer med... Messerschmidt end de der iranske typer.
To alen er samme stykke. Nej. Ej, Martin Henriksen, brænder du inde med noget, inden vi overlader dig til sikkerhedsbranchen?
Nu har jeg bare lyst til at sige, jeg har diskuteret med det iranske præstestyre i Teheran, og så har jeg også haft fornøjelsen af at diskutere med de iranske repræsentanter for det iranske præstestyre på Rådhuspladsen i København, og den video ligger faktisk et eller andet sted på nettet, ikke? Så den kan jo hygge
med. Ja, den har jeg set.
Forestiller jeg, hvordan det sådan kan se ud til partilederdebatterne.
Det lyder godt.
Okay, du har ikke mistet din humoristiske sats, Martin Henriksen. Tusind tak.
Det bliver man nødt til at have i politik.
Ja, det tænker jeg. Også i dit parti.
Ja. Sådan er det mange steder.
Tusind tak, fordi du ville være med i dag. Jeg håber ikke, det er sidste gang, vi snakker med dig.
Nej, men I siger bare til. Kære det godt.
I lige måde. Hej.
Jeg ved ikke, om vi lige har... Du kommer jo med en anmeldelse om lidt, Klas Tejgaard, af den nye Anker-serie. Det glæder vi os til. Har I nogle afsluttende bemærkninger til det her? Ja.
Altså hvis Vermund havde en plan, det går det ud fra, da hun stillede op og vil afmontere der på tiden, så er den jo i hvert fald på gulvet.
Ja.
Altså, det bliver jo direkte pinligt, at hun melder sig ud i det parti, som hun gik ind, og som hun startede, og som hun gik tilbage til. Nu vil hun nedlægge det, og det vil det ikke. Og skal hun så melde sig ind i et andet parti? Altså, jeg er ikke enig om, at den plan, den er ikke gået super godt.
Jeg tror bare, hun håbede, hun kunne lukke biksen være videre i teksten. Ikke?
Men det virker jo som om, at alle hendes kvaliteter til trods, at når hun så skal tage de her meget sådan afgørende beslutninger om at trække sig som formand, om at eventuelt opløse partiet, så gør hun det lidt for hurtigt. Og det virker jo ikke helt gennemtænkt. Nej, gør det faktisk ikke. Og som jeg forstod, dengang hun trak sig som formand, så selv folketingsgruppen fik det jo at vide enormt kort tid, inden det blev meldt ud i nyhederne. Ja. Og her, så de centrale profiler, som du har, hvor Martin Henriksen må sige, så være absolut en af dem, vidste ingenting. før det blev midt.
Han fik det videre af en journalist.
Men det er jo
helt vildt. Høre, hvis
det er helt vildt.
Men det er jo helt vildt. Det er jo alt for, det er jo alt for hovedløst. Det er jo alt for hurtigt. Og så er det jo klart, at det provokerer baglandet. Det gør, at der så er nogen, som får lyst til at føre partiet videre. Og partiet, som jeg forstår det, har jo stadig ret til noget partistøtte. Der er nogle interesser i at kunne føre det videre.
Jo ikke bare...
Det er nemmere end at bygge et helt nyt parti op. Så selvfølgelig kommer der til at være nogen. Og det kan være Martin Henriksen. Det kan være Lars Boye. Det kan være ham der lokalformanden, der
i København,
der havde en sag på halsen, hvor han havde troet et eller andet andet nyt borgerlige medlem med tæsk og sådan noget. Der er flere forskellige typer, som vil kunne være interesseret i at føre partiet videre.
Ja.
Og det er jo... det er sgu ikke helt godt. Det er det ikke. Det er det virkelig ikke.
Prøv at høre, Nis altså, Otto Christensen skriver Pola derude.
Det er...
Det er det, han hedder.
Ja, det er rigtigt.
Altså, det er da bare ekstremt dårligt politisk håndværk.
Ja.
Ja. Kan I huske, da Thulesen Dahl gik af som formand, og altså, der havde været formandskamp i mange år i Dansk Folkeparti. Men da han gik af, da han går af, der har han ikke informeret nogen om det. De finder også ud af det ved at se news. Mm. Det er bare blevet den foretrukne kanal.
Men det forstår jeg simpelthen ikke.
Min pointe er lidt, at der var jo også en lang og opstedende proces for partiet bagefter. Mm. Det siger jo bare alt om, hvor vigtigt det er at sikre en arvefølge og lave en plan, når man stopper som formand i et parti. Fordi tingene kan jo kollapse fuldstændig, hvis man ikke har på en eller anden måde sikret sig, at der er en plan.
Præcis. Og man kunne se på, hvordan Pia Kjærsgaard gjorde det, da hun trak sig over tøjlerne til Kristian Thulesen Dahl. Det var veludført. Det gik partiet godt bagefter.
Ja, Mette Frederiksen, der blev udpeget af Pelle Thorning på valgnatten i 14 der.
Ja, og konservative, der ikke har nogen. Og så bliver man bare hængende.
Så sidder Pape bare,
fordi man går jo ikke bare af, vel?
Nej, det er det.
Nej.
Det er meget godt at have styr på affølgen.
Ja, og Venstre sejler også lidt rundt i det.
Men også lidt antidemokratisk at have så meget styr på en affølge, at det bare bliver sådan en udpegning. Altså, det er jo ikke specielt... Altså, i det mindste har der jo været nogle demokratiske processer i nogle af de her partier.
Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det antidemokratisk, at du har overvejet, hvem der skal overtage, og at du som formand for et demokratisk parti informerer din folketingsgruppe og sådan noget om det, inden du trækker dig, eller inden du opløser
partiet. Så er det jo god nok.
Hvad tænker I om det her med, at hun da hun blev valgt, ikke? Der siger hun, jeg sidder kun en periode.
Ja.
Så lige pludselig så ombestemmer hun sig, og så siger hun to. Hun er ikke rigtig politiker jo. Selvom hun faktisk har været medlem af de konservative i mange år, prøvede at komme i Folketinget for dem. Og nu siger hun så, jamen, jeg smutter fra mit parti, jeg vil have det nedlagt, men jeg har allerede meldt mig ud, så det må jeg også lidt selv finde ud af. Men nu vil jeg ind i et andet parti.
Ja.
Men tror du ikke bare, hun har fundet ud af, altså hun er en enormt dygtig politiker, altså åbenlyst politisk talent, hun er virkelig, virkelig dygtig kommunikator, hun er god til at tale til folk, hun er på en eller anden måde meget jordnær, og hun er jo dygtig til at positionere sig og markere sig.
Jeg tror også, hun vil være et godt aktiv for Liberale Alliance.
Tror du ikke bare, hun har fundet ud af, at hun er en dygtig politiker? Hun godt kan lide, hun godt kan lide.
Men hun siger jo selv. Altså hun lige pludselig begynder hun jo at flytte med Radikal Venstre.
Ja, hun er blevet meget mere pragmatisk.
Ja, og det siger hun. Hun siger, hun har været for hård i sine udmeldinger. Og hun har jo også en... Altså hvis hun skal gøre sig noget på indvandrere, så er det jo sådan noget gaglagt nu. Fordi det er så mainstream på indvandrere. Så det virker som om, hun har simpelthen tænkt sig om.
Mm-hmm.
Og fundet ud af, at hun nærmest er for hård og for ekstremistisk på en eller anden måde.
Jeg tror, hun er blevet træt af at være ultimativ. Ja. Men jeg bliver bare nødt til at sige, at det var jo det, der adskilte Nye Borgerlige fra andre partier.
Det er også derfor, hun oplyser Nye Borgerlige nu.
Altså, der er jo ikke noget i Nye Borgerlige, du ikke kan få andre steder. For eksempel Liberal Alliance.
Men det er jo derfor, hun er på vej videre.
Ja.
Og jeg tror sådan set, altså jeg har altid haft en fornemmelse af med Vermund, at hun har sagt ret meget, hvad hun har ment. Selvfølgelig er der strategiske overvejelser om, hvad man vælger ud, hvornår og sådan noget. Men jeg tror, når hun er blevet pragmatisk det sidste år, eller det sidste halvår især, så er det fordi, at hun har ændret sine prioriteter, sine syn på tingene. Og det tror jeg faktisk er reelt nok.
Hun er træt af at sidde med hænderne over.
Og så er det jo klart, så passer hun jo ikke ind som formand for et protestparti.
Nej, hun siger jo, og det mener hun garanteret også, det med Blå Blok, at det her, altså hvis vi kan ikke bare gå rundt og sige, vi skal have et alternativ til regeringen og til S, vi bliver nødt til at gøre noget for det. Og der står det her, mit eget parti, faktisk i vejen, fordi vi vil jo ikke noget. Og det er jo fair nok, men det er alligevel en vild... Altså, det er sådan en modenhedsproces i hende, der så bliver udspillet i stoppe parti, gå ud, gå ned, og så er det så klovnene, der sidder tilbage. Per Henriksen han har jo været en gavet politiker. Det kan godt være, han
Martin
kan...
Henrik.
Martin Henriksen. Martin Henriksen, hvem er det? Nej, bortset fra, at det er også vildt nok, at han møder med at være på kant med Messerschmidt, når han siger sådan noget. Jeg ved godt, det var
hvor var det en vild udtalelse, at han også har diskuteret med de iranske
præster. Jeg synes, Martin Henriksen har en befriende humor i sådan nogle ting.
Jeg siger bare, han må da ikke... Det er ikke, fordi de er gode venner, hva'?
Men jeg mener det faktisk. Jeg kunne godt forestille mig, at han bliver formand. Kunne det ikke være sjovt at se de to stå?
Jo.
Men det vil jo
der er ondt blod, det er der
altså. Han har jo den åbenlyse fordel, rent protestparti-agtigt, at han har jo nogle holdninger til indvandrere, som hvor Pernille Vermund slet ikke er.
Mm-hmm. Martin Henriksen er nok en af dem i dansk politik, der er allerlængst ude, hvad angår uddanningspolitik. Mm. Altså, han er jo en af de få, der faktisk nævner sådan noget som befolkningsudskiftning, og der er vi jo nærmest over i sådan noget generation identitær. Ja. Altså, er det ikke rigtigt?
Jo. Det er i hvert fald en del af det grundlaget bag generation identitær, men altså, du ser i udlandet den der ideologi omkring den store befolkningsudskiftning og blevet meget mere mainstreamet, end den er
meget i starten. Det var sådan konspiratorisk nærmest i starten. Nu er det sådan, altså prøv at tage til Ungarn og Polen.
Det er nu ikke ved, at det i mine øjne stadig er konspiratorisk og ret farligt tankegods, der ligger bag.
Men det er nogle holdninger, han har. Det der ikke særlig, altså jeg har ikke hørt andre danske politikere.
Nej, men du ser i XMU'er og sådan nogle i Frankrig opnå stor vælgeropbakning på sådan en platform, Ungarn også, ikke?
Han kan jo blive den nye Jean-Marie Le Pen, måske, i Danmark.
Ja, det bliver spændende at følge med i. Ja. We're in for a ride, eller hvad det er, man siger.
Ja.
Jeg synes, I skal til at vågne lidt op.
Jeg synes, I er ret vågne.
Men ikke vågne nok til at indse, at der foregår en befolkningsudskiftning.
Nej.
Nå, der er en ny serie, der har fået premiere. Lad os lige høre en lille trailer.
Venner, hvis det stod til mig, så fik I alle sammen den løn, som I fortjener.
Jeg er jo ikke den typiske politiker.
Det er jo lige netop derfor, jeg spørger dig.
Jeg tror, jeg skal være statsminister.
Anker har jo ikke engang gået på universitetet.
Jeg kan få dig fjernet. Sådan der.
Du er langt fra den mest erfarne herinde. Til gengæld, så er du den eneste, som ikke har nogen uvenner. Endnu.
Det er evnerne, Anker mangler. Ikke viljen. Det er evnerne, han mangler.
Har du sagt det her?
Jeg vidste ikke, det var en journalist.
Jeg fandt mig godt, der ikke er valget af.
Alt handler ikke om dig.
Jo, alt handler om mig! Jeg er statsminister.
Nu stifter jeg nyt parti.
Jeg vil ikke ofre mig.
Rigt!
Tror du, de kan klare det?
Jeg må prøve.
Folk sammenligner ham med Stavning, om vi kan snart ikke styre ham længere.
Ny serie om Anker Jørgensen. 30. december på TV2 Play.
Ja, det har jo været heftigt debatteret. Bo Tengberg er instruktør, der er offentlig støttekroner, han er gift med Mette Frederiksen. Det har vi ligesom været debatteret, men nu har jeg jo, Anna, det har jeg faktisk ikke fortalt dig, givet. Jeg er jo for vane at give Klaas Tejgaard lektier for.
Jeg kan da læse i line-up, så jeg er helt med.
Klaas, det er sådan et skolelærerforhold, vi har fået her. Jeg får lektier for hver gang, jeg er med.
Du har simpelthen fået til opgave at lave en anvendelse af Anker. Og jeg er ret spændt på, hvad du egentlig nåede frem til, for jeg har ikke talt med dig om, hvad du egentlig synes om serien, efter du har set den.
Nej. Jeg så den sammen med min kæreste, og så var vi sådan... jeg sagde til hende, hun skulle passe på mit blodtryk undervejs, ikke? Men som serie synes jeg ikke, den er fremragende. Altså sådan bare som underholdning. Altså der er nogle ting, som er sådan lidt kluntet ved den. Og så skal vi komme til alt det politiske bagefter. Men der er sådan noget speak indover. Sådan noget narration, hvor Anker selv præsenterer personer, når de kommer ind i billedet. Så bliver billedet fastfrosset.
Nej.
Og så kommer Anker og fortæller, hvem er Thomas Nielsen? Hvem er Ritt Bjerregaard? Eller hvem er Svend
Dommels? Hvis man ikke ved det, så skal vi lige have folk med.
Præcis, fordi... og det synes jeg bliver overpædagogisk, og det virker mærkeligt, at det er Anker selv, der speaker og præsenterer tidsperioder, sammenhæng og sådan noget. Det virker underligt. Så der er nogle ting ved serien, som er mærkelige, synes jeg. Og derudover, så synes jeg, hele den her debat, der har været om at du har statsministerens mand, der får offentlige støttekroner til at lave en film om en socialdemokratisk KFA, der har jeg været meget på Morten Messerschmidts side. Jeg synes simpelthen, det lugter langt væk. At det er ked af, og så kan godt være, at man bare skulle have valgt en anden instruktør, bare for at det ikke så mærkeligt ud. Fordi det ser mærkeligt ud. Selvfølgelig gør det det. Og så synes jeg også, der er noget underligt ved at lave, altså... på sådan et statsejet medie, lave sådan et eller andet, hvor man, altså... Så kan godt være, at ham her en historieprofessor, der siger, at man kunne have lavet en større hyldest til Anker Jørgensen. Jeg synes set med, det er en hyldest til Anker Jørgensen.
Har du set den, Anna?
Jeg har set noget, Anna.
Jeg synes, han bliver fremstillet som et godmodigt menneske, måske ikke helt så skarpt som Per Hækkerup, men som et grundlæggende godt menneske, der bliver kastet ind i et ondt maskineri, og så har du den onde Mogens Glistrup. Og der er sådan helt klart, at Mogens Glistrup bliver fra start præsenteret som sådan en lusket udspekuleret type, som
står og kigger. Dalgaard spiller fremragende.
Ja, men helt enig.
Det er virkelig en præstation.
Det gør han.
Han bliver da fremstillet som en god socialdemokrat.
Ja,
men... Altså nærmest den bedste. Af den slags
den reneste,
arbejder,
den reneste.
Sydhavnen.
Ja.
Ingen akademisk uddannelse.
Men jeg synes, det er grundlæggende i serien. Altså, nu er der to afsnit, der ligger tilgængeligt på TV2 Play, så det er kun dem, jeg har set. Der kommer jo flere.
Ja, jeg har set.
Men grundlæggende så bliver Anker Jørgensen fremstillet som den rene, den gode, og så er der Thomas Nielsen, LO-formanden, der er ond og prøver at påvirke ham. Så er der P. Hækkerup, der gerne selv vil have været statsminister, og der er den onde Mogens Glistrup, som sådan er skurken indtil videre. Ikke?
Men må jeg lige sige noget, fordi... At...
Så det er jo sådan en klar fortælling, og så kan man jo godt sige, ja ja, den tager udgangspunkt i Ankers liv, så selvfølgelig Mogens Glistrup skurken. Jeg synes bare, det er problematisk. Det må jeg være ærlig sige. Det synes jeg, fordi det kommer til at være sådan en, det kommer til at tale ind i, altså ind i forvejen socialdemokratisk konsensus om, at det er Anker Jørgensen og Socialdemokraterne, der er de gode. Det var Mogens Glistrup, der var den onde og ville afvikle alt det gode,
og det er
som Anker
Jørgensens forgænger havde. Og man har stadig, ikke talt om den økonomiske situation, han bragte landet i, men det går ud fra at komme senere.
Men jeg kunne da godt være bekymret for, hvordan det bliver fremstillet.
Men altså, jeg har jo hørt hele debatten, jeg har også lige set den. Så jeg havde måske en forventning om, at han ville blive fremstillet mere som et glansbillede. Altså, jeg er helt, faktisk enig med dig i de ting, du siger. Men jeg synes så også faktisk, at han fremstår enormt vag, enormt naiv. Altså, jeg er med på, at han bliver fremstillet som en jovial arbejder og alt det her. Men jeg sidder mere tilbage med et indtryk af, at han var sådan en svag mand. Det er jo ikke et specielt fedt eftermæle.
Efter de to første afsnit, så tænker jeg, hvordan kunne han være statsminister så længe?
Ja,
hvordan
det var
kunne det overhovedet lade sig gøre?
Ja, der var to omgange.
Der er meget langt fra ham til Mette Frederiksen. Ja. Altså, kan I følge mig?
Han er ikke herre i eget hus i hvert fald. Han har både LO på nakken, han har Glistrup på nakken, og han har også Ritt Bjerregaard og Svend Auken
og
på nakken hele tiden.
Derhjemme så siger Inge til ham, vi skal ikke bo på Marienborg. Okay, vi flytter tilbage til Borgbjergsvej. Han bestemmer sgu heller ikke derhjemme.
Så jeg er med på, at der er sådan lidt en offerfortælling i det.
Jeg synes
da ikke, at han bliver tegnet som en stærk statsminister.
Det er ikke det, det handler om.
Det er ikke det, det
for det første,
hvis man skulle strategisk sige, hvis det var Socialdemokratiet, der sad helt inde i Bo Tingbergs hoved, og DR, og hvem der ellers har betalt, så vil man jo aldrig gå efter at gøre ham over, altså fed, fordi så har man et problem. Så det er bedre, han er. Og jeg synes også, der er sådan lidt, det er synd for ham. Men det er altså også en heldig figur.
Ja. Men, altså, så det er klart, han bliver jo ikke fremstillet som en enormt kompetent, magtfuld statsminister, fordi det var han ikke på den måde. Men alle de andre karakterer omkring ham bliver fremstillet på en særlig måde, så du ender med at have enormt stor sympati, eller man bør som seer. Ja, det er ligesom sådan, det serien er indrettet virkelig til, at man skal have sympati med Anker. Ja. Harald Jacobsen bliver tegnet helt vildt karikeret, og hans bekymring
for
præsent...
Det var han jo ikke rigtig dengang. Nej, men han blev da værre og værre.
Altså, han var da ret karikeret.
Det er ikke
så meget, som han blev senere.
Altså, hans bekymring for parcelhusejere bliver sådan, nærmest latterliggjort. Mm. Samtidig så bliver den her enormt skræmmende idé, som vi var uhyggeligt tæt på at få dengang, om økonomisk demokrati, bliver præsenteret som om det er ingenting. Det var jo en light-udgave af kommunisme nærmest, ikke? Altså, det var i hvert fald hardcore socialisme, hvor man skulle kollektivisere virksomheder ved lov, ikke? Det er jo ret... Det er jo voldsomt
tankegods.
Det kan godt være, at i 70'erne, der var konservative også på vildspor og var lidt inde og flytte med den idé og sådan noget. Men det bliver præsenteret som ingenting.
Mm. Ja, jeg synes, hvis man sådan trækker det op til nu, og det er jo det her... Altså, man kigger jo på det med de her briller. Altså, den måde, den er lavet på, det er jo ikke mennesker fra den tid, der har lavet den. Der synes jeg også, man ser den der altså, han er sådan en, han har bare stået der, og han har været der, selvom han nærmest var ikke uddannet. Og sådan. Altså, der er sådan, hvis man tænker 3F, de står der også i dag, selvom det er svært for dem, og det er også de uuddannede. Og, altså, der bliver, jeg synes, at der bliver skabt et heltebillede, og det kan godt være, at han er det. Altså, og nogen ikke, altså, men jeg synes jo, det er lidt problematisk, fordi det bliver sådan noget tankegods-formidling af Socialdemokratiets grundværdier, samtidig med, at de sidder på magten.
Det synes jeg, i alle omstændigheder har de i hvert fald gjort.
Og samtidig med, at statsministerens mand har stået for at instruere filmen. Selvfølgelig er det dybt problematisk, det her.
Ja, og under alle omstændigheder gør TV2 så jo bare, lige meget hvordan den her var blevet lavet, så er sårbare ved at vælge ham. Men de kunne jo have valgt... Ja. Altså, det, jeg synes faktisk, det er fint at lave en serie om Anker. Men de kunne have valgt alle mulige andre til at lave
den. Kan I huske, da Løkke tog med konen på en eller anden til en job sammen? Hun havde et eller andet problem på kræftskole eller nasale skole, eller hvad det var. Folk var helt oppe at køre over det.
Lars.
Ja, altså, og at han blandede sig i et eller andet, og hun skulle fyres eller ikke fyres, jeg ved ikke, hvad det var. Og jeg tænker, han selv synes, han tog afsted som mand, men altså, det var jo ingenting i forhold til det her næsten, ikke? Mm. Det her, det er en hel serie.
Men jeg synes indtil videre får man fornemmelse af, at serien ligesom, altså, for eksempel den mere borgerlige bekymring for højere skatter, som Erhard Jacobsen præsenterer, som Mogens Glistrup repræsenterer i en vild udgave, den bliver latterligt gjort og får en skurkerolle, hvor at Anker Jørgensen med hans dybt socialistiske tankegud som økonomisk demokrati, ØD, bliver præsenteret som noget godgørende, som det er ligesom dem, der har helterollen.
Ja, selvom han, det var svært for ham, og han var naiv, så er det stadigvæk...
Han var nærmest det lille barn med de naive blå øjne, der gerne ville indføre noget godt, altså hardcore socialisme, og så var der en socialdemokrat, der bekymrer sig en lille smule om skattetrykket, og en lille smule om den almindelige danskers pengepung. Han blev latterliggjort, og så var der Mogens Glistrup, der var fuldstændig skurken.
Men det siger også, det er underligt. Nu skriver Pola lige en god pointe derude. Vores producer og debatredaktør her på kanalen. Altså, at Bo Tengberg ikke også har tænkt over, hvorfor, om han overhovedet skulle gøre det her.
Ja, og vi taler jo om en instruktør, han er jo filmfotograf. Mm-hmm. Og så har han lavet en lille bitte film før. Ja. Så vi taler, hvis det nu
han
var
har også lavet far til fire film.
Ja, ja. Jamen ikke som instruktør.
Nej, som filmfotograf.
Nej, ja, som filmfotograf. Ja, ja. Så det vil sige, den første store, man skal lave... Dem skulle man lige lave, når ens kone er statsminister. Altså, det er jo ikke, hvis han nu var sådan en, der havde et kæmpe navn i forvejen som instruktør, vundet 4 Oscars og hvad fanden hedder hjemme, så kunne man sige, hvad fanden skulle han ikke det
og
for?
Og det er en statsminister, som især Mette Frederiksen har hyldet. Altså, det er ikke bare en hvilken... Det er, altså, hun hylder jo Stauning, og hun hylder jo Anker Jørgensen. Det er de to, hun sådan frembringer i forskellige S-sammenhænge, som de helt store.
Prøv at høre, ikke? Da han blev... Altså, man skal ikke underkende... Jeg er jo som man måske ikke hører, ikke socialdemokrat. Men, og for Jylland, det har også noget, fordi han er også en københavnsk socialdemokrat. Mm. Det der Sydhavn, først gang jeg kom til Sydhavn, jeg troede, det var huset på Christianshavn møder. Altså, hvor fedt var der? Og der var røvsygt derude. Altså, det var bare sådan, det er jo det grimmeste sted i hele
Sydhavn København. Sydhavn i 90'erne var altså,
der har ikke været bedre dengang. Lad det nu ligge. Men det, der sådan er problematisk i det, synes jeg, det er, at... det ved jeg.
Skal vi invitere Peter Astrup?
Jamen, jeg står og kigger. Jeg vil lige komme med en pointe til sidst, som man skal lægge mærke til, hvis man ser serien. I startscenen, hvor han står der og holder en tale for nogle LO-medlemmer, så læg mærke til, at lige pludselig står der indvandrere og kvinder blandt de her fabriksarbejdere.
Det var der jo ikke.
Det var der ikke dengang.
Nej, der var ikke nogen.
Der var påfaldende mange kvinder.
Og du skulle meget længe zoome
ind på ham der indvandrermandens ansigt. Og jeg er ked af det. Det var der bare ikke dengang. Jeg tror simpelthen ikke, der var fabriksarbejdere.
Jeg tænkte også over det. Nu skal vi repræsentere alle køn i film og sådan noget. Men det skal så der var der ingen kvinder, der stod på hvad BRV eller hvad det var.
Det var en sjov lille detalje.
Det har jeg også tænkt over.
Men det var fordi, jeg var, da han blev begravet, Anker Jørgensen, i Grundtvigskirken, som jo er en af de største kirker i København, som er også sådan en arbejderkirke oppe i Nordvest. Der blev han jo, det forstår jeg heller ikke lige, hvorfor han blev begravet der. Han var jo sydhavnsmand. Der kom jeg til at skrive et eller andet på Facebook for sjov. Ikke om ham, han var jo gammel, men jeg skrev, hvis man alle tjekkede ind på Facebook, det var før Instagram, i Grundtvigskirken, så skrev jeg, hvis man vil være noget ved musikken i dansk magtelite, så kan man bare tjekke ind. Altså, man kan jo bare tjekke ind i Grundtvigskirken og være der og sådan noget. Og jeg synes selv, var halv sjovt, det var det så ikke. Jeg blev... Altså, jeg ved ikke... Altså, jeg var bare sådan, jeg skrev da ikke noget om Anker Jørgensen, for fanden, men... Altså, jeg er jo venner, der... Altså, seriøst, nærmest du hånden af mig. Altså, socialdemokrat...
Vil du kritisere Anker Jørgensen, eller hvad?
Lidt, synes de...
Og prøv at tænke på, hvad Joachim B. Olsen fik for det tweet, han lavede, da Anker Jørgensen døde. Han kom jo til at lave noget...
Nå.
Vi skal videre.
Ja, vi bliver simpelthen nødt til at gå videre. Og Peter Astrup, du... nu griner jeg, fordi du er snart med hver uge. Men det er, fordi du laver mange gode historier. Du er journalist på BT. Du har faktisk skrevet om 2 nye bomber i FE-sagen i den her uge. Men før vi kommer til det, så synes jeg lige, vi skal nå en omgang personalenyt, for ellers når vi det ikke. Men du, Peter Astrup, du kan være med på det. Har du lyst til det?
Ja, til personalenyt. Mm. Ja, jeg glæder mig.
Godt. Lad os lige,
Peters mål hver uge er at skrive artikler, så han kan være med i et af de bomber.
Jeg holder meget af det.
Medlemmerne synes, at jeg skal være den, der skal overtage stafetten fra Pernille.
Jeg tror tilbage. Det er...
Det kan være, han skal det igen, jo.
For at være ærlig,
Det er full circle. Det vil jeg bare enormt gerne.
Personale nyt.
Jamen, altså, skal vi starte med Margrethe Vestager, som bliver ved med at synke ned i kviksandet. Mm. Nu har hun igen været ude at sige på, det var det radikale nytårsstævne, at hun går efter en tredje periode.
Hvis man ved det.
Og så spørger, er det Charlotte Bider hende, har du snakket med statsministeren? Nej, det havde hun ikke. Har du snakket med Lars Lykke? Nej, det havde hun heller ikke. Jeg ved snart ikke, hvad jeg længere skal sige. Altså, det er jo hver uge, hun er ude at sige det her. Altså, hvorfor gør hun det? For hun ved jo godt, det ikke bliver aktuelt.
Hun er i hvert fald ikke så hurtigt på aftrækkeren, som Pernille Vermund. Det går langsomt, og jeg ved ikke, om det går fremad.
Men, måske jeg vidste, at jeg er bare meget, meget glad for sit job. Og der er nogen, hvor at, når de står og skal fyres og alt muligt, så kan de slet ikke se sandheden i øjnene og lever i fornægtelse.
Klasse, det svarer jo lidt til, at vi ved jo desværre, at den her radio lukker til april, at vi kommer herind hver uge og bliver ved med at på en eller anden måde prøve at sende vores program.
Det kan være, jeg laver en eller anden klimaaktivist-manøver, hvor jeg limer mig fast til bordet herinde i studiet og ikke fred det.
Ja. Det er svært, hun ved noget, som ingen andre ved.
Okay. Ved du noget, som ingen andre ved?
Jeg ved ikke noget, Peter.
Faktisk så tror jeg, at jeg ved enormt lidt om den der Vestager-sag. Jeg har slet ikke dækket den, jeg læser ikke okay. Så meget om. Jeg kan bare se, at alle mennesker tror ikke, aldrig nogensinde kan få det der job igen, og det er meget, meget tvivlsomt, om hvorvidt Lars Løkke synes, det er en god idé eller ej.
Der er jo aldrig nogen kommissær, der har siddet i 3 perioder. Altså, det er aldrig skidt før.
Nej, nej. Men altså omvendt, så kan man så sidde og sige, tænk, hvis hun finder på at komme tilbage til de radikale.
Mm-hmm.
Hun kan pludselig være sådan en samlerfigur for det, hvem gider have, bortset fra de radikale, hvem gider så have, at de radikale klarer sig særlig godt?
Prøv at høre her. Hun blev nemlig spurgt, og hun udelukkede det ikke.
Nå.
Har du så se?
Hvad
med
noget?
Så altid true med at komme tilbage til festen.
Kan de ikke også komme tilbage og blive overborgmester i København?
De mangler altså nogle profiler i det parti.
Er det ikke også noget, man gerne vil?
Jo, hvis man er socialdemokrat.
Ja, men det er vi ikke det alle sammen.
Det var lige sagt.
Jeg vil ikke gerne have mig fra bedt.
I øvrigt, hvordan har du det, Klaas, med, at din løn er betalt af sådan offentlige skattekroner?
Enormt dårlig.
Du afleverer faktisk rigtig.
Det var det der med, at du ville blive på radioen.
Det er derfor, du afleverer så mange tilbage til.
Jeg betaler afladet til Cepos.
Fedt. godt. Der er så en spøjs artikel på TV2. Og det er, at Mette Frederiksen snart igen kan komme i spil til et nyt topjob i EU. Formand for det europæiske råd, Jean-Michel, siger, han stopper før tid, fordi han vil stille op til Europaparlamentsvalget. Og det har vi ikke prøvet før. Normalt udpeger man den her post efter valget. Men så det vil sige, at spillet er allerede nu i gang. Og det er også en post, Mette Frederiksen kunne komme i spil til.
Ja.
Ja, skal vi ikke bare sige?
Det kunne sikkert sagt. Ja. Men jeg tror, der er også. Altså prøv at det kan sagtens være, at hun ender i et eller andet job lynhurtigt og får et kæmpe topjob, og sikkert det der eller noget andet. Men når snakken allerede går, så går snakken også næste gang. Så hvis der pludselig er et eller andet stort EU-topjob, eller et eller andet internationalt topjob, så siger alle for, at det er nok Mette Frederiksen.
Ja.
Altså man, altså ret beset, tror jeg, at mange kommer til at sige det, uden at vide ret meget om det.
Altså der er i hvert fald nogle kræfter, der gerne vil have en kvinde, og der er ikke så mange, måske i den liga der, som hun er, så. Men det er ikke udelukket i hvert fald.
Men det kan blive problematisk for hende, at hvis hver gang der er et internationalt topjob, at så går snakken om, hvorvidt det er hende, og så er der et halvt år, hvor alt hendes arbejde skal overskygges til alle pressemøder af journalister, der spørger, om hun er på vej til EU, til FN, til NATO, til Verdensbanken, hvad fanden det nu kunne være. Så bliver det svært for hende at lave politik herhjemme.
Men det er jo lige meget, lige nu synes jeg, det er lige meget, fordi de kommer jo ikke med noget politik alligevel. Sådan rigtigt. Det var en fordel.
Jamen, hun er allerede havnet i den jo.
Ja.
Ja.
Godt. Ja, nu siger jeg godt. Det er noget sludder, fordi nu der to lidt mere triste personalnyt. Rasmus Jarlov er sygemeldt faktisk for 4. gang. Han har haft forskellige, både en sygdom på et tidspunkt, hvor skulle han også passe sin virksomhed. Så jamen, skal vi ikke bare sige god bedring til Rasmus Jarlov?
God bedring. Vi ved jo ikke, hvad det handler om. Det er ikke blevet meldt ud, men vi må ønske ham god bedring.
Jeg har ringet lidt på det. Okay. Så vidt jeg ved, så er det ikke noget, der er langvarigt. Men, okay. men træls.
De siger, han kommer tilbage om en måned.
Ja, men han havde lungebetændelse før. Før jul, i december måned, og man kan godt få nogle forskellige følger af det bagefter, det kan som kan være trælse, men som er forbipasserende. Det er ikke sådan, han har et eller andet rigtig frygteligt gudforbyd. Det er
godt.
Okay.
Det er vi glade for her.
God bedring til ham så. Ja.
Så Ulrik Wilbek, mange år i Venstreborgmester i Viborg, også tidligere landstræner for både herre- og damelandsholdet i håndbold.
For mig vil han altid mest være landshold.
Det vil han altid
også. Også når han står med den der borgmesterkæde, så tænker jeg, gud, var han nu vundet. Men så er det bare borgmesterkæden.
Jeg så ham på Venstres landsmøde, der gik han også rundt. Og det er sjovt, at der går altid en halv sekund, hvor man sidder og tænker, hvad laver den mand her?
Ja.
Han er enormt nem at kende.
Og hvis du mødte ham i en håndboldhal, så vil du jo ikke sige, der går borgmesteren.
Nej, så vil jeg ikke tænke, hvorfor er borgmesteren til?
Men han genopstiller altså ikke, og han har jo faktisk haft kæmpe helbredsproblemer.
Han
er det ikke noget med, at han er næsten ved at være blind, tror jeg faktisk?
Nå, det kan jeg ikke huske.
Han er også en kone, der har været meget.
Susanne Munch-Lauritsen, tidligere målmand. Jamen, jeg tror, han har mistet synet næsten helt. Så, ja,
også. Der er meget sygdom.
Ja, der er. Det er trist. Sidste personalenyt, Morten Messerschmidt for Dansk Folkeparti, han vil simpelthen have, at det ikke er Mette Frederiksen, der skal rode op kong Frederik på søndag. Han vil have, det skal være Margrethe.
Man får faktisk noget opbakning på det.
Jeg synes helt ærligt ikke genialt set af DF. Ja. Altså, jeg synes, det er en genial lille sag om at gå ud og markere sig på, fordi det i den forstand er det en gratis omgang, men den spiller ind på antipati over for Mette Frederiksen, den spiller ind på sympati over for dronning Margrethe, og DF kan placere sig på en måde, hvor de kritiserer Mette Frederiksens udnyttelse af kongehuset i den her periode, hvor hun jo helt åbenlyst prøver at hente popularitet for dem til sig selv. Jeg synes, det er rigtig godt set. Det er en god lille
Det nationalkonservative trick. Ja. Det er også Mortens egen idé, har jeg fundet.
Ja, og det bliver jo ikke til noget, men det ved han jo godt.
Men det viser også, at Dansk Folkeparti er på vej tilbage i form, at de kan komme med sådan nogle her, kan spotte de der små huller og placere sig der og lave nogle små markeringer. Nu talte vi Anker Jørgensen-serie lige før. Der har de jo også været dem, der har været mest ude at markere sig på den.
Han er jo rasende over at Bo Tengberg har fået det her statsstøtte. Skal vi så lige tage en lille S-ting til nu?
Det er jo faktisk en rigtig historie, det der, synes jeg. Altså med Anker.
Vi er heller ikke enige.
Og nu bare en anden ting. Apropos Glas, så vil Socialdemokratiet jo nu godt fritstille folk til at modtage ordner. Og Mette Frederiksen har været den første til at sige, at hun vil gerne modtage ordner. Og tidligere medlem af Enhedslisten, revolutionær Pernille Rosenkrantz-Theil, vil også modtage ordner. Tidligere ærkerepublikaner. Igen, kongehuset, mega populært i befolkningen.
Der kan man jo ikke gå rundt og være imod dem.
Det kan jeg altså godt være at sige.
Ja, men det kan...
Men du er heller ikke statsminister Klaas endnu.
Du er heller ikke socialdemokrat.
Men vil du så tage imod elefantorden, hvis de stangede dig den? Så sådan, yay, jeg synes, I skal nedlægge.
Du har sgu da været formand for den der unge mod kongehuset.
Ja, og også den voksne udgave af det samme. Ja.
Er du stadig?
Er du republikaner?
Ja. Om jeg vil tage elefantorden, det kunne være, så kunne man smelte den om i en protest eller et eller andet.
Lad bare gå rundt, mand.
Det ville være...
Der er faktisk også flere venstrefolk, der ikke tager imod ordner, blandt andet Claus Shorts, altså fordi de er liberale. Altså, de synes heller ikke, der skal være nedarmede privilegier. Så.
Men jeg vil sige, Pernille Rosenkrantz-Theil kommer ikke som en overraskelse efter at have set hende for et par år siden, hvor hun stod og holdt en par fly for kronprinsesse Mary, hvis I har set det billede.
Ja, det har jeg set. Ja.
Peter Astrup, vil du tage imod en orden fra dronning Margrethe?
Ja, det vil jeg.
Okay. Du er ellers også sådan forholdsvis liberal på mange områder.
Ja, altså jeg er jo sådan lidt med kongehuset. Jeg er jo sådan ikke... altså jeg kan jo godt se, jeg synes jo, det er rigtigt nok, det som alle republikanerne siger. Det er noget underligt noget. Det er noget udemokratisk. Det er mærkelige mennesker, der pludselig...
Vil du tage imod en ordne, Anna?
De får mange millioner kroner om året.
Altså, det vil være mit eneste moment i livet. Altså, ja, selvfølgelig da. Altså, det er altså rimelig hypotetisk, vil jeg sige, men...
lad os nu se.
Altså, min far har fået ridderkorset, ikke? Så sidder man jo ikke der.
Nej, det. Så han er læge, din far?
Jo, for lang og tro tjeneste på alle mulige sygehus rundt omkring.
Jeg tror ikke, at lang og tro tjeneste på BT giver den orden fra kongehuset.
Nej, så skal de finde på det selv i hvert fald.
Din telefon ringer, Peter.
Ja, det
er det. Er det en vigtig kilde? Ja. Peter, du har faktisk to bomber i FE-sagen den her uge, og den ene udspringer faktisk af 24-7's program Ministertid med Simon Emil Ammitzbøll, som du jo så har siddet og hørt og tænkt, Gud, der er en historie der. Må vi lige høre dine to bomber?
Jamen altså, hvis vi starter med den med ministertid, så kom det så jo af, at jeg jo ligesom, som jeg tror mange andre havde gjort, ligesom havde samlet en masse podcast til bunke, som jeg gerne ville høre. Jeg fik ikke tid til at høre alle de politiske podcasts, jeg gerne ville høre i hverdagen. Så i juleferien, så hørte jeg den med ministertid med Trine Bramsen, hvor jeg tænkte, det kan jo være, der er noget spændende om alt det der FE-snak. Og det synes jeg også, der var, fordi i programmet så siger hun faktisk, at hele det her, som hun fik enormt meget kritik for, nemlig bare at sende alle mulige topledende FE-folk hjem og bare ud med kæmpe pressemeddelelse og i øvrigt smadre hele Danmarks efterretningstjenestes omdømme i hele verden. Et tog op til, det klarer vi lige på en formiddag, som det var blevet udlagt over lang tid. Det var helt forkert udlægning. Mm-hmm. Og at det ikke bare skete efter orientering til alle mulige andre partier, nemlig V og K og Radikale og SF, men også i fælles forståelse med dem. Mm-hmm. Altså, at det, man havde tænkt sig at gøre, altså det er jo hendes udlægning, det her. Mm-hmm. Det, man havde tænkt sig at gøre, det var, at man ville sende dem hjem, og pressemeddelelsen kom ud. Det fik de at vide 2 dage før, og sagde, nå...
Jamen, altså de samme partier, der står i valgkampen ude på Kastellet og raser over det her?
Altså V og K, ja. Ja, præcis.
Hvem var til stede på det her møde, Peter?
Jamen altså, det var regeringen med Mette Frederiksen, Nick Hækkerup og Trine Bramsen fra regeringen selv. Mm-hmm. Og så var det partilederne for Konservative og Venstre, altså Pape og Ellemann. Og så var det Pia Olsen Dyhr, partileder for SF. Og så var det Morten Østergaard, derværende partileder for De Radikale. Og det er faktisk... Det har været fremme tidligere, opdagede jeg, at der var et orienteringsmøde.
Ja.
Forskellen på et orienteringsmøde og et orienteringsmøde er jo netop der, hvor man bare siger, får besked på, hvad regeringen tænker sig at gøre. Take it or leave it. Og hvis du er sur over det, så er det bare ærgerligt. Det er det, der ligger i orientering.
Mm-hmm.
Men når man så taler, der var også med alle mulige embedsmænd til stede osv., men når man taler med nogle af de forskellige kilder, ligesom har været på det møde, så er det rigtigt nok, så kom regeringen ind med en handlingsplan for, hvad der ligesom skulle ske, og hvad der skulle gøres. Men man vil jo gerne have de andre partier med. For det var en kæmpe ting.
Mm.
Og man var også lidt usikker på, hvad er det? Hvad skal man stille op i den her situation? Altså, der stopper det partipolitiske drilleri med, at man er blå og rød, og man er mod hinanden og sådan noget, og sætter sig ned og siger, at vi har faktisk en rigtig alvorlig sag her, fordi tilsynet er på vej med den her kæmpe kritik, og de er vist også rimelig hårdføre og tænkt sig at informere alle mulige om det. Altså, vi er nødt til at stille os op og gøre et eller andet. Og så gjorde man det, og det havde man nikket til i de partier.
Det er, det er i hvert fald overraskende for mig. Jeg har forstået det som, at hun tog den ret i egenrådet sammen med Mette Frederiksen, måske Barbara Bertelsen, og egentlig ikke havde andre partier mere, og især partier i oppositionen, som jo har... Altså, hvad tænker I?
Jamen, jeg havde også forstået netop... Men så har jeg forstået, at det... Og det er jo selvfølgelig nok noget, jeg bare selv har fundet på, at fordi det var efterretningstjenesten, så var det nødvendigt, at de selv gjorde det, og altså, det måtte holdes tæt til kroppen, så jeg havde heller ikke...
Jeg vil sige, hvis det står til trone, hvis det passer det her, så er det jo ret vildt.
Ja.
Så har Venstre og Konservative nikket ja til noget, som de så bagefter er gået ud og ført valgkamp på at være imod.
Ja.
Det er vanvittigt, synes jeg.
Og det var jo også det, Claus Hjort gik ud og rasede over i Libert, hvorefter han blev tiltalt, ikke, for at lægge stat. Altså, det var lige præcis det med hjemsendelsen. Altså, der var kæmpe debat om, ikke?
Men Peter, havde du nogle
der var så meget offentlighed.
Kilder, der sagde, det er rigtigt.
Ja, jeg talte med flere kilder, der var til stede på mødet, som sagde, at den udlægning med en vis nuancegrad, men at de her ting blev lagt på bordet, og man blev spurgt til, hvad synes I om det her?
Og
der var ikke nogen indvendinger, og der var ligesom bare, hvor man sidder og siger, okay, jamen altså, hvis det er det, der skal til, så er det jo det, der skal til.
Og så ændrer de mening, når det bliver opportunt, simpelthen.
Ja, altså, men der går jo lang tid, inden den kritik rejser sig.
Mm.
Ja. Og så pludselig så går det hele totalt i ged, og så går man amok og så videre, ikke?
Ja.
Og så talte jeg så med min kollega og vores politiske kommentator om det, Joachim B. Olsen, som jo så siger, altså, det er selvfølgelig en opsigtsvækkende ting, men man kan heller ikke bare forvente, at man bliver kaldt ind til et møde om en kæmpe kompleks sag, hvor der ligger en handlingsplan, og nogle fagfolk, der siger, at det her, det synes vi er vejen frem. Og så kan man pludselig gennemskue alle konsekvenser. Så derfor kan man jo stadigvæk godt sige, jamen altså, det var stadigvæk Trine Bramsen og Mette Frederiksen og Nick Hækkerup, der havde...
Der lavede handlingsplan.
Der havde handlingsplan, der førte det ud i livet, og som heller ikke stoppede bagefter.
Mm.
Men det er stadigvæk alligevel lidt spændende, og særligt synes jeg også, at det er en nuance, der er vigtig at fortælle også, når man så kommer...
Så har jeg et spørgsmål, ikke? Hvorfor har Trine Bramsen ikke bare været ude at sige det her? Hun er jo blevet latterliggjort, hun er blevet mobbet, hun er blevet alt muligt. Noget af det er med rette.
Mm.
Hvorfor har hun ikke bare sagt det her?
Jamen altså, det har jeg jo også spurgt hende om. Hun har jo ikke nogen kommentar til det sådan umiddelbart. Men som jeg forstår rygterne, så er det også blevet pålagt Trine Bramsen, at hun ikke skal gå ud og tale om alle mulige forskellige ting, der har med efterretningstjenesterne at gøre, og også det her. Hun skriver også i øvrigt en skriftlig kommentar til mig i den artikel, hvor hun siger, at der er mange ting, hun godt kunne tænke sig at fortælle, men hun har tavshedspligt om det.
Mm. Men så har hun alligevel
sagt...
Det har
hun faktisk sagt hele tiden.
Jamen, hun har alligevel sagt det i ministertid jo, så her flere år efter.
Ja, og jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Men jeg kan også godt forestille mig, at man efter flere år bliver rimelig frustreret over at høre den samme historie, som man selv oplever som forkert.
Mm.
Hun har jo virkelig... Hendes politiske karriere er jo bare helt knust og klemt sammen efter den
her sag. Jamen, det kender I. Altså, jeg kender det i hvert fald. Der sker noget nogle gange i de der podcast.
Mm.
Især når det er sådan, hun har jo garanteret fortalt om alt muligt andet der. Og så siger man sgu det, hvorimod, hvis man har siddet med en journalist og fået det citat til gennemsyn, så har man sagt, ej, det gider jeg sgu ikke lige at sige.
Ja. Mm.
Så bliver det bare, folk fyrer. Altså, der er også mange ting, der slipper igennem. Du hører jo heller ikke dem alle sammen, vel?
Hvis du ikke lige havde hørt den der mellem jul og nytår, så er der ikke så
jeg stod derhjemme og lavede mad og sådan noget, og tænkte, what? Det var spændende.
Ja.
Du har jo også en anden sag, faktisk, som du så udgav i dag om FE-sagen, som jo taler lidt i en anden retning, altså meget regeringskritisk retning.
Ja, meget. Men det var mig og min kollega Anne-Katrine Restrup, der skrev den i går og gjorde færdig i går aftes, kom ud til morges. Den handler grundlæggende om, at den nuværende FE-undersøgelseskommission har fået forlænget sin deadline inde i Justitsministeriet, så de først forventer, at den er færdig til april 2026. Og hvad betyder det så? Det betyder, at rigtig, rigtig mange af de ansvarspådragende, hedder det, nøgleområder i undersøgelsen, dem kan man ikke retsforfølge længere, hvis det er sådan, at man vurderer, der er noget strafbart.
Altså for eksempel en rigsretssag?
For eksempel en rigsretssag mod ministerne. Ministerne kan ikke længere strafforfølges, fordi undersøgelsen tager så lang tid, at de bliver forældet. Det vil sige, hvis man nu, og det er jo det, man undersøger, hvis man undersøger usaglige hensyn i forbindelse med for eksempel hjemsendelsen, og nu sidder jeg bare og fabulerer, hvis du for eksempel, der er nogle ministre, der har tænkt, ham Lars Svendsen kan jeg ikke lide, fordi han slog mig i bordfodbold, eller han talte grimt til mig til en julefrokost, eller hvad det nu er, så han skal fængsles eller hjemsendes. Så vil det jo klart være et brud på de regler, man har underlagt. Men det forlænges, altså det forældes.
Altså de selv bedt om at få den forlænget?
Nej, man er jo gået ind og fundet nogle ting at undersøge, og det ene og det andet, og så tænker man, så skal I lige have lidt mere tid. Og,
2,5 år.
Jeg har ikke fået nogen kommentar fra Justitsministeriet endnu.
Okay, så hvis de finder nogle meget belastende ting, så kan de ministre, der var involveret, ikke blive straffet?
Nej, man kan ikke sende Mette Frederiksen eller Trine Bramsen for en rigsretssag længere, hvis de har handlet på baggrund af usaglige hensyn.
Og hvornår er den her gyldne deadline for...
5 år.
Men hvad er begrundelsen for at udsætte? Ved du det?
Jamen, begrundelsen var, og nu skal jeg lige tænke mig, hvor fanden var det var, altså der var kommet nogle ting og sager mere ekstra ind over, som man synes gjorde, at man lige skulle have nogle ekstra ting at undersøge, og så forlænger man deadline til april 26.
Ja, men hvorfor er der ikke nogen fra oppositionen, der så går ud med det samme og siger, at vi skal gøre et eller andet ved forældelsesfristen, fordi det er jo helt vildt. Tænk, hvis der så lander en kommissionsundersøgelse, okay, godt nok, fordi hvis der lander en kommissionsundersøgelse, som finder, at der var usaglige hensyn, og man så bare ikke kan gøre noget ved det.
Ja, nej, men altså... Den her nye melding kom jo ud samme dag, som Pernille Vermund besluttede sig for,
at altså, nu skal den er forsvundet, den er druknet fuldstændig.
Derfor den druknet.
Ja.
Og først, da jeg hørte om historien, der tænkte jeg...
Kom den ud før eller efter, hun havde annonceret
den? Den kom ud 10 minutter før.
Så, faktisk ikke så det var ikke taking out the track?
Nej, det var det ikke, og det var det første, jeg troede, men det var det så faktisk ikke. Men de har jo sikkert så og tænkte, yeah. Men det kan man jo bare give.
Hvad var det, man sagde under 9/11? This is a good day to bury bad news.
Ja, præcis.
Men det er jo bare selvfølgelig.
Og det er det jo. Det er jo rigtig nok, når noget andet buller og brager, og du kommer ud med noget, du ikke rigtig gider at snakke om, så er det jo en god ting. Her var det en tilfældighed efter alt.
Nu sidder jeg og arbejder en gang imellem, så er det meget svært at have nogen liggende i skuffen. Altså, jeg vil hellere nu, altså for eksempel, prøvede jeg jo at få nogle kunder og pitche noget ind i den her uge. Det kan vi så godt glemme. Altså, det virker som om folk, der sidder med alle mulige andre ting, de sidder også med noget kongehus, eller der bare ikke er flere, der er ikke flere
dagsider. Altså, også det her lille ældreudspil, der kom om at give sosu-medhjælp og noget løn i stedet for SU, det er jo også, der har været kæmpe pressemøde med ældreminister, og vi har efterlyst et ældreudspil i 1000 år, det er så meget lille det her. Der er ingen, altså, jeg tror faktisk ikke, folk har hørt om det.
Ej, det er en dårlig idé at smide store politiske satsninger ud her, lige op til troningen og midt i alt den her ballade. Men jeg vil lige sige, at oppositionen har angrebet det her ret voldsomt, og Frederik Waage, ham professoren i forfatningsret, han siger, at han synes, det er afgørende, at man laver en delrapport. Altså, hvis man begynder at komme på sporet af, at der er et eller andet galt, så må man udkomme med en delrapport, som man faktisk allerede gjorde i Instrukskommissionen med Inger Støjberg. Fordi han synes ikke, at altså man kan ikke have et eller andet hensyn. Det er bare det er hensyn til strafferetslige ting, de drukner i, at kommissionen bare skal færdiggøre deres arbejde.
Ja. Men tror du, det er bevidst, det her, Peter?
Er hvad bevidst?
At man forlænger den lige til over den her deadline?
Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt.
Ja.
Det er lige så bemærkelsesværdigt, som Bo Tingberg er instruktør på sin kones.
Det hele er en stor konspiration. Som Jakob Ellemann og Pape åbenbart har været med i, fordi de har været med til at sige ja til hjemsendelse. Ej, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Vi skal til at slutte. Altså,
I runder af, jeg tager noget sølvpapir på. Ja.
Hakker din computer ind i det.
Det, man i hvert fald kan sige, det er, at det flasker sig bare altid til regeringens fordel, hvis de har magt til at gøre det. Fordi først så laver
fantastisk
man
undersøgelseskommissionen. Fantastisk afskedssalut. Tak for i dag.
Selv tak.